Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ey butun diyorlardan hijrat qilib kelgan va hijrat qilib kelayotgan hurmatli birodarlar, xususan Moro-un-Nahr o'lkasidan hijrat qilib kelgan va hozirgacha hijrat qilib kelayotgan muhojirlar, bir safga kelinglar, kofir va munofiqlarning ketidan va yana shaytoniy demokratlar va ularni do'st tutayotganlarning orqasidan ergashib ketmanglar. Biz demokratlar orqasidan emas, Allohning kitob va Rasulullohning sunnatiga ergashishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo kitobida shunday deydi: "Ey payg'ambar, Allohdan qo'rqing va kofir munofiqlarga itoat qilmang." Ahzob surasi 1-oyat. Va yana shunday deydi: "Mo'minlarga xushxabar bering, albatta ular uchun Allohning huzurida buyuk fazl bordir va kofir munofiqlarga itoat qilmang." Ahzob surasi 47-oyat. Munofiq shunday insonki, kofirlarni va ular va'da qilayotgan dunyo matohini haddan ziyod yaxshi ko'radi va haqiqat bo'lishligini va jamoat bo'lishligini yoqtirmaydi. Biz butun dunyodan hijrat qilib kelgan birodarlarni, kelayotgan birodarlarni va xossatan Moro-un-Nahr muhojirlarini islom davlatiga hijrat qilishliklarini, musulmonlar xalifasi xalifa Abu Bakr Bag'dodiyga bayat berishlikka chaqiramiz. Zero bu musulmonlarning zimmasidagi vojibotdir. Bu ulkan vojibotni kechiktirib nadomat chekadigan nodonlardan bo'lib qolishliklaridan ogohlantiramiz. Biz Moro-un-Nahr muhojirlari ba'zi katibalarining qilayotgan ishlardan pokligimizda va islom musulmonlar xalifasi Abu Bakr Bag'dodiyga bayatimizni e'lon qilamiz.
Allohu akbar!
Allohu akbar!
Allohu akbar!
Allohu akbar!